No niin, sori videon katsojat, se jatkuu sitten toisella videolla tämä loppujuttu. Eli otetaan tämä vaihda suurin, mikä viimeksi oli tehty, eli kertauksen vuoksi. Eli siinähän oli ideana se, että meillä oli joku kokonaislukutaulukko, ja sitten mä jostakin syystä, mitä nyt ei tässä pohdita sen syvällisemmin, ei se Mattikaan sitä saanut tietää. Matille vaan sanottiin, että tuossa sulla on taulukko, eli oikeasti ei sanottu edes sitä taulukko, vaan annettiin se viite, että tuossa on taulukko, ja tuossa sulla on luku, vaihda se taulukon suurin luku tuoksi arvoksi. Ja se Mattihan teki sen homman tällä tavalla, että se ensiksi arveli, että hän ei löydä mistään sitä suurinta lukua, ja sitten se heitti alkuarvauksen, että mikä on suurin. Tämä on sama kuin mikä tehtiin demoissa se suurimman etsiminen. Eli pistetään semmoinen arvaus, mikä ei koskaan toimi. Sitten käytiin jokaista lukua yksitellen kokeilemassa, otettiin se luku, katsottiin, että se voittaa sen suurimman. Mutta Matti teki sillä tavalla, että sen lisäksi, että se laittoi siitä uuden suurimman, niin se jemmasi ylös, mistä se löytää sen luvun. Ja sitten jos ei se löytänyt sitä suurinta lukua sieltä, mikä käytännössä ei voi tulla vastaan muuta kuin siinä tapauksessa on tyhjä taulukko, koska kyllähän aina muuten, jos se on muuta kuin tyhjä taulukko, niin aina löytyy se suurin luku sieltä. Niin siinä tapauksessa Matti kipitti sinne paikan luokse, minkä se oli keksinyt, että siinähän se suuri asustaa ja sen tilalle laittoi sen korvaavan arvon. Okei, tämä on ihan hyvä. No en rupea kyllä päivittää. En todellakaan. Eli tähän on ihan toimiva juttu, se Matti teki mitä käskettiin, mutta tätä samaa koodia, mikä tässä on tehty, niin tätähän voisi käyttää hyväksi jossakin muussakin yhteydessä. Eli hyvä pätkähän tässä oli se, kun se Matti etsi sen paikan, missä se suuri on. Me etittiin eilen demoissa se, että mikä on se suurin luku, mutta hyvin monesti oikeasti meitä kiinnostaa nimenomaan, että missä se suurin löytyy, koska me halutaan sille mennä tekemään jotakin. Esimerkiksi jos se pujottelukilpailun voittaja, niin me haluttaisiin sen suurimman voittajan kaulaan mennä ripustaa mitallia, niin se olisi kiva tietää, että missä kohti se sitten on siellä. Ja sen takia voisi olla fiksua, että mä tekisinkin erikseen aliohman, joka etsii sen suurimman paikan sieltä. Ja toivottavasti pystyisin tekemään tämän Matti-homman sillä tavalla, että jos Mattikin olisi ollut yhtään fiksumpi siinä, niin Mattikin olisi tehnyt sillä tavalla, että se olisi vaan pyytänyt toista kaveria siellä etsi suurimman paikka. Ja sille se olisi vienyt parametrina sen luvut, koska se AT sen taulukon nimi on tuossa tapauksessa. Ei se sen enempää tarvitse tietää. Eli se Matti selvästi kyllästyi siihen taulukon läpikäymiseen siinä, kun se kävi sitä. Niin sen olisi paljon helpompi, jos se voisi antaa jollekin kaverille se homman. Ja kaveri kertoo, että suurin löytyy tuosta kohti. Paitsi se kaveri voisi sanoa, että en mä löytänyt suurinta, joka käytännössä on ainoa mahdollisuus, että se taulukko on tyhjä. Ja sen jälkeen Matin tehtäväksi ei olisi jäänyt muuta kuin katsoa, että löytyykö se kaveri jotakin. Ja jos se löyti jotakin, niin tehdä se korvaaminen siinä. Eli tämä olisi ollut paljon helpompi homma sen Matin perspektiivistä. Ja näin näitä asioita pitäisi ajatella. Ja näin teidän pitää ajatella näitä asioita siinä ensi kerran demotehtävissä, että jos teillä on jo valmis aliohjelma tehtynä, mikä ratkaisee yhden asian, esimerkiksi se etäisyyden laskemisen, niin käytetään ihmeessä sitä hyväksi. Ja niitä ensi kerran demoja muuten, se yksi satsi siitä, niin ne voi periaatteessa Visual Studiolla tehdä kaikki yhteen ainoaseen tiedostoon, koska ne riippuu toisistaan, ja sitten sinne timmiin puotellaan niitä sitten yksitellen niitä aliohmia. No niin, eli me tarvittaisiin tuommoinen aliohma etsi suurimman paikka. Sika hieno, eikä se tarvitse mitään muuta tietoa muuta kuin tuo taulukko tuo parametrina. Selvästi tuo etsi suurimman paikka palauttaa meille kokonaisluvun, eli silloinhan sen tuleva aliohman tyyppi on int. Ja sitten sen nimi on etsi suurimman paikka. Etsi suurimman paikka, sulut tänne sulku. Sitten parametrilista, montako alkiota parametrilistaan tulee. Yksi on tuolla kutsussa, eli yksi tulee tännekin. Mikä se yhden tyyppi on? T, voi ei, mikä T on. T löytyy tuolta, meillä löytyy T, ja T:n tyyppi on int hakasulku. Eli eihän tässä jää ihmettelemisen paikkaa, eli int hakasulkuhan meillä tulee sitten tuonkin tyypiksi. Sen nimi tietysti saa olla mikä tahansa muukin kuin T, mutta saa se olla T:kin. Ja sitten se ensimmäinen vaihehan oli tehdä tästä tynkä, Eli mikä tahansa semmoinen, joka palauttaa sen tyyppisen arvon, mikä tuo on, ei ole väliä, minkä arvo se palauttaa, vaikka nolla, niin nyt meillä on tynkä siinä, mikä on, niin kuin, on täysin kääntyvä koodi. Jos mä laitan tuon tuolta kommentteihin, niin silloinhan tuo tuossa pelittää. Ja nyt sitten seuraava vaihehan meillä oli aliohmaa tehessä, niin dokumentoida se aliohma. Palautetaan se tai miinus yksi, jos ei löydy, voitaisiin dokumentoida sinne löydy. Ja sitten T on tutkittava taulukko ja palauttaa suurimman paikka tai miinus yksi, palauttaa tämä. No sitten ei vieläkään rynnätty tekemään sitä, vaan seuraavaksi mentiin kirjoittamaan niitä testejä sinne, ja minkälaisia testejä me voitaisiin kirjoittaa, niin me voitaisiin kirjoittaa, mä otan vaikka nuo Matin viime kerran testit tuolta. No itse asiassa ei niistä. Ei niistä ole meille oikeastaan mitään hyötyä. Eli jos mä tästä kutsuminen luokasta löytyvää aliohmaa, jonka nimi on kutsuminen luokasta aliohmaa, jonka nimi on etsi suurimman paikka, kutsun taulukolla, mistä mä sen taulukon saan, niin yksi mahdollisuus sen taulukon tekemiseksi on tehdä se ihan tässä. Int-luvut on taulukko siis, tämä on jännä, kun kortteja tulee aina jostakin napista. Int-luvut on sitten vaikka taulukko, missä on ykkönen, kakkonen, vitonen ja kolmonen. Niin jos mä nyt tälle vien ton luvut parametrina, niin tämähän pitäisi silloin kaiken järjen mukaan palauttaa meille 0, 1, 2. Eli sen pitäisi palauttaa, että paikassa 2 on tämän taulukon suurin luku. Se suurin ei mua nyt kiinnosta, vaan se pelkkä paikka. Eli mietitään ensiksi, mitä se meidän aliohma tekee. No, samalla taulukollahan sitä ei ole järkeä kutsua, koska yhdellä taulukolla on vain yksi kohta, missä se suuri on. No, nyt yksi vaihtoehto on se, että mä teen lisää näitä taulukoita, luvut 2, luvut 3, luvut 4, ja vien tänne parametrina. Toinen mahdollisuus, että mä generoin sen taulukon tässä lennosta, mikä tehtiin näin, että new int-taulukko, joka on alustettu vaikka, ja nyt tehdään semmoinen, missä se suuri löytyisi vaikka ensimmäisestä paikasta, eli jos mä veisin sinne taulukoon 321, niin senhän pitäisi palauttaa 0. Sitten, jos mä vien sinne parametrina taulukoon, joka on 123, niin silloinhan se suurin pitäisi löytyä paikasta 2. Ja sitten pikkasen epäselvää on, että mitä tarkoittaa, jos mulla on semmoinen taulukko, missä on 2 suurinta, niin mikä paikka silloin palautetaan. Jos mä kysyn tuolta, että mikä tuolla taulukon suurin luku on, niin tuohan aika selkeä, että 3 on tuon taulukon suurin luku. Mutta jos sieltä kysytään, että missä paikassa se on, niin sehän on vähän epäselvää. Ja mä en ole tähän dokumentointiin kanssa sitä kirjoittanut, ja nyt mä voisin sen tässä näyttää sitten, että mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että jos sulla on 2 suurinta, niin silloin se ensimmäinen vastaan tulevan suurin on se, mikä sieltä palautetaan. Ja niin se on keihää heitossakin. Eka jätkä, joka heittää 95 metriä, niin se omistaa maailmanennätyksen. Se ei auta, vaikka joku toinen heittää samaan, niin se ei ole enää maailmanennätys sille toiselle, että se sopii sinne ajatusmaailmaan ihan hyvin. No sitten meillä on vielä se mahdollisuus, että no voidaanhan me testata, että kaikki on samoja, mutta oikeastaan se tuli tuossa äsken jo testattua. Ja sitten se mahdollisuus, että meillä ei sitä suurinta ole, eli käytännössä tyhjä taulukko, niin silloin me sovittiin, että se palauttaa miinus yksi. No niin, seuraava hommahan, kun me oli tehty tämä tynkä ja testit, niin sen jälkeen hommahan oli ajaa ne testit siellä ja toivottavasti saadaan punaista, toivottavasti se kääntyy, se on surullinen tapaus, jossa se käänny. Mutta saadaan punaista, eli mistä siellä tuli punaista, eli niin, vaihda suurinkaan ei tietenkään toimi, koska se riippuu tästä suurimman paikasta nyt. Eli riviin 77 testi meni väärin, eli olisi pitänyt palauttaa 2, mutta se palautti 0. Hyvä, se toimii väärin siinä, niin kuin pitikin, tai siis löytää virheet. Ja sitten kirjoittamaan se koodi, mutta oikeastaan se Matti oli viimeksi just se oikein koodi sinne tehnyt. Eli otetaan tuo Matin viime kerran koodi sieltä, eli käytännössä nyt tämä alihjelman tekeminen tarkoitti vaan, että mä siirsin olemassa olevaa koodia toiseen paikkaan. Eli tietyssä mielessä refaktoroin. Ja tämmöisen refaktorointi tässä on valmiinakin tässä Visual Studiossa, että sitten kun teette enempi asioita, niin tossakin mä olisin voinut tehdä sillä tavalla, että mä maalaan sen alueen, painan hiiren oikeita, sanon, että refaktoroi, teet tästä uusi alihjelma, niin se olisi sitten siirtänyt tämän omaksi alihjelmaksi ja mä olisin saanut antaa sille oman nimeen. Eli tämmöinen refaktorointityö on aika nopeata sitten tällä työkalulla. No niin, heitetään arvausta, paikka on -1. En viitti kysyäkään, toimiiko nyt tämä. Toimiiko tämä koodi, mikä meillä on, jos mä ajan testit? Olisi voinut kysyä, että se menee yli 1,5 minuuttia odottaa tältä vastausta. Ei toimi, koska tähän palauttaa aina 0. Eli se vielä muutos, että se mitä mä olin sitä tynkää tehnyt, niin sehän pitää jossakin kohti sitten vaihtaa toimivaksi. Eli nyt kun se Matti oli etsinyt sen suurimman paikan, niin sitten lopulta palautetaan se suurimman paikka. Ja nyt ajetaan se, niin toivottavasti meillä on nyt sitten tullut sillä tavalla, että meillä on kaksi aliohmaa, jotka samalla molemmat toimii. Eli vihreätähän se näyttää meille siinä. Eli molemmat aliohmat menee nyt läpi. Ja nyt me saatiin yksi hyödyllinen apualiohma tänne lisää. Eli esimerkiksi nyt mä voisin tehdä se aliohman suurin hirveän helposti tämän avulla. Public static int suurin int taulukko t. Niin nythän ton äskeisen aliohman avulla tää on helppo tehdä. Ja sama prosessi tietysti tuohon testaamiseen ja muuhun, mutta loikkaan ne ylite siitä. Eli suurihan mä saan periaatteessa, eli mä otan ensiksi sen paikan sieltä, etsi suurimman paikka tuosta taulukosta T. Niin nythän mulla on tiedossa suurimman paikka, mutta jos mun aliohman pitää kertoa, kuka on se suurin, niin periaatteessahan mulla nyt riittää, että mä palautan tuon, kun mä otan taulukosta siinä paikassa olevan luvun. Eli tuo oli hyvin hyödyllinen aliohma. Nyt on ongelmana se, että jos se on tyhjä taulukko, niin sittenhän tähän se kaatuu index out of bounds -poikkeukseen, koska meillä ei ole sitä -1 olevaa alkiota. Ja nyt meidän pitää sitten sopia, että mitä me tehdään siinä tapauksessa, jos se on taulukko, jossa sitä ei ole, eli jos tuo palauttaa negatiivisen luvun meille, niin se pitää jollakin tavalla käsitellä, ja sehän tulisi siinä meidän kommenteissa sanottua. Eli suurin, niin yksi mahdollisuus suurimmaksi olisi sitten vaikka palauttaa maailman pienin luku, jos siellä ei suurinta ole olemassa. Eli tuo oli hyödyllinen aliohma, että se Matti teki siinä hyviä asioita, mutta se turha oli sotkenut sen siihen suurimman paikan vaihtamiseen, eli se kanssi ehkä sieltä sitten refaktoroi se aliohma ulos. Mutta nyt teillä on tässä esimerkki, missä aliohma kutsuu toista aliohmaa, ja voisi vielä olla, että se kutsuisi toista aliohmaa, se ketju voi olla kuinka pitkä tahansa. Miten me osataan sitä aliohmasta takaisin, eli nyt jos mä tämän debukkaan vaihda suurin tässä, että mitä siinä tapahtuu, niin. Nythän siinä tapahtui se, että kun mä kutsuin sitä Mattia, niin mähän kirjoitin sille Matille sen taulukon osoitteen, laitoin siihen lappuun, sitten mä laitoin ton vitosen siihen lappuun ja sitten mä laitoin vielä Matille yhden lapun, että mistä jatketaan, kun homma on valmis. Ja se on se oleellinen lappu ton kannalta, eli nyt kun mä menen tuonne aliohjelmaan, niin täältä näette täältä callstackista, että me ollaan lähetty riviltä 17. Eli tämä on nyt oikeastaan se Matilla oleva pinon päällimmäinen lappu, mistä se tietää sitten sanoo mulle, kun se on hommansa tehnyt valmiiksi, jatka riviltä 17. No niin, sitten siellä sanotaankin tällä kertaa ensimmäisenä, että mene tuonne aliohmaan, etsi suurimman paikka. Ja näette tällä kutsupinossa sitten lukee nyt meillä, että me ollaan lähetty pääohman riviltä 17, menty sinne vaihda suurimpaan. Siellä on rähetty riviltä 49 ja nyt ollaan tuolla rivillä 71. Eli sitten kun me lopetetaan täällä etsi suurimman paikassa, niin sitten me jatketaan riviltä 49 tuota. Eli kun me pistetään niitä lappuja, mitä mä sen annoin niille, niin tuolle pinoon, niin sen jälkeen me pystytään tulemaan kuinka isosta kutsukasasta takaisin sinne, mistä ollaan alun perin lähetty. Eli nyt se sitten tuossa etsi sitä suurinta, ja se ei mua kiinnosta, niin mä laitan tuohon breakpointiin ja jatka ajamista, kun se tulee tuohon breakpointiin. Ja nyt kun me saadaan tämä homma valmiiksi, eli lähdetään täältä retun paikka, niin se tarkoittaa sitä, että me killitetään se arvo ykkönen, ja sanotaan, että jatketaan riviltä 49 sitä, mistä tultiin. Noi, nyt se osasi tulla sinne 49 riville, ja siellä sillä oli se sijoitus keske, eli nyt sitten se sijoitetaan se suurimman paikan palauttama arvo tuonne paikkamuuttujaan, ja jos se on negatiivinen, niin ei tehdä mitään, mutta jos se ei ole negatiivinen, niin vaihdetaan se taulukossa se arvo, ja sitten lähdettiin pois ja älytään mennä jatkamaan pääohjelmaa riville 17, kun se oli meillä jemmassa. Eli tuolla tavalla ne aliohjelmat voi kutsua toista aliohjelmaa, joka kutsuu toista aliohjelmaa, ja se ketju on ihan tolkuttoman pitkä esimerkiksi Jypelissä, kun teette jotakin, niin juuri kukaan ei siellä tee mitään, vaan se kutsuu aina seuraavaa. Ja samanlaisia oli nämä muut taulukko-ohjelmat, laskes yhteen ja niin edespäin, että niitä vähitellen osaatte tehdä sitten tämmöisiä taulukkoaliohjelmia. No sitten kaksiulotteisiin taulukoihin. Kaksiulotteiset taulukot on nyt jo katsottu, että mitä ne periaatteessa sisältää. Täällä on yksi wikisivukin teille kirjoitettu niistä. Eli jos ajattelette, että yksiulotteinen taulukko on rivitalo, niin mä kyllä luulisin, että kuka tahansa, minkä mä tuolta kadulta poimin ihmisiä ja kysyn, että missä Jonne asuu täällä, jos sovitaan, että nämä on asunnon numeroita, mitkä tuolla päällä lukee, niin kuka tahansa osaa sanoa, että Jonne asuu paikassa 2. Ja siinä on kaikki, mitä tarvitsee yksiulotteisessa taulukossa tietää. No sitten kaksiulotteinen taulukko, niin eihän se ole mitään muuta kuin pistää tämän rivitalon jo päällekkäin. Eli sitä sanottaisiin varmaan kerrostaloksi silloin. Ja nyt uskoisin, että kuka tahansa kadulta poimittu ihminen, jos sanotaan, että nämä kerrokset on numeroitu, se olisi vähän ihmeissään tämän kanssa, että kerrokset on numeroitu, että ylinkerros on 0, että se nyt on vähän niin kuin eri tavalla, mutta sen jälkeen, kun se ymmärtää, niin kuka tahansa osaisi sanoa, että missä Petteri asuu. Että Petteri asuu ykköskerroksessa tämän numeroinnin mukaan siellä asunnossa 3. Ja siinä on kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää kaksiulotteista taulukoista. Jos siitä rupeatte vaikeimman asian tekemään itsellenne, kun se on tässä kuvassa, niin sitten se on itse aiheutettu päänsärky. Eli nyt Petteri osoite on 1-3. Ja that's it. Ja sinne voitte piirtää Liisa ja Ville ja pari muuta ja harjoitella sitä, että missä ne asustaa. Onko kaksiulotteista taulukosta kysyttävää? Isoin muistettava on se, että tämä ensimmäinen edustaa tässä rivejä, eli kerrostalon kuvassa kerroksia, ja tämä toinen parametri edustaa sitten noita, monesko asunto siellä kerroksessa. Ja siitä on sitten jotain esimerkkejä täällä wikijutussa, mitä kannattaa aina välillä katsoa läpi. Multa katosi tuosta joku esimerkki, mikä mulla oli äsken valmistettuna siihen. Sehän hukkas sen. No. Joudun sen kaivaa esiin tuonne, että mä en niin paljon kirjoita omiani. No niin, eli siinä voi olla vielä silleen, että se meni rikki tuo Visual Studio. Mä joudun ehkä tekemään semmoisen tempun vielä, että mä poistan tuolta projektista sen. Matriisit meni ihan rikki, se ei sitä kyennyt lataamaan, niin mä duhoon sen täältä pois. Noin, elikkä lähdetään kyhäämään nytten matriisiesimerkkiä, eli kaksiulotteinen taulukkoesimerkkiä. Eli tehdään se tänne projektiin nimelle matriisit. OK. Eikö mä se just tuhonnut? Ei voi, ei, mä tuhosin sen tuolta luentohakemisesta. Tää ei ole vakavaa, koska mulla on versiohallinta. Nyt mä voin sanoa update. Update, mikä kävi hakemassa mulle takaisin sen. Elikkä se, mistä mun piti tuhota se, niin mun piti tuhota se täältä live-kansiosta, se matriisit-niminen hakemisto. Tuolta. Noin. Kokeillaan uudestaan, joko se suostus. Nyt se suostui tekemään mulle matriisit, ja nyt mä älykkäänä vaihan se oletusprojektiksi, ja sitten oli äsken kyllä jo kommentoinut sieltä 13.10. ja esimerkkejä kaksi ulotteista taulukoista. Noin, ja jätän tuon kommentin tuosta pois nyt ajan vietteeksi. No niin, mä haluan tehdä kaksiulotteisen taulukon. Mitä se tarkoittaa? Silloin mä sanon, että nyt mä haluan inttejä. Jos mä sanoin näin, niin se tarkoitti, että mä halusin inttejä niin kuin monta yhteen dimensioon. Mä voisin sanoa, että täällä otetaan myöhemmin tällä kurssilla sillä tavalla, että mä sanoin, että niitä inttejä otetaan kahteen dimensioon. Ja tällä tavalla mä saan erilaisen kaksiulotteisen taulukon. Tuommoinen peruskerrostalo, niin kuin tuohon oli piirretty, niin sehän on semmoinen, missä joka kerroksessa on yhtä paljon asuntoja. Mutta sitten meillä voisi olla semmoisia kerrostaloja, missä kaikissa kerroksissa ei ole yhtä paljon asuntoja. Ja tällä merkinnällä me saataisiin aikaiseksi, että me saadaan kullekin riville pistää ihan eri sarakemäärä, jos halutaan. Ja se on epsilonin verran vaikeampi kuin tämä, missä on kaikissa samaa, niin otetaan ensiksi tämä kaksiulotteinen taulukko, missä on kaikissa sama määrä alkiota. Eli nyt se tarkoittaa, että siinä on ensiksi niin kuin yksi dimensio, pilkku ja toinen dimensio. Eli silloin siinä on kaksi kappaletta niitä. Ja sitten sille taulukolle nimi. Jos me tehdään se äskeinen kerrostalo, niin sen nimi voisi olla vaikka talo. Ja sitten kun mä haluan sen, niin mähän sanoin yksiulotteisen tapauksessa sille Paavo Nyylle, että annahan mulle muistia sillä tavalla, että annat mulle inttejä ison määrän. Niin nyt mä sanon ihan samalla tavalla, mutta mä sanon sille, että annahan mulle inttejä sillä tavalla, että niitä on ensinnäkin kuusi riviä ja sitten kussakin rivissä on viisi saraketta. Noin. Jos te haluaisitte kolmiulotteisia taulukoita jostain syystä, niin laittaisitte kaksi pilkkua tuohon. Jos te haluaisitte neljäulotteisia taulukoita, Einstein pääsi siihen asti, että neliulotteisia, niin laitatte kolme pilkkua. Jos haluatte viisiulotteisia, niin painatte noin, ja fyysikoilla on niissä säieteoriossa 11 ulotteisia avaruuksia, joita pistätte tuohon 20 pilkkua, niin teillä on 21 ulotteinen taulukko, ja voitatte vielä fyysikotkin noiden ulottuvuuksien määrässä. Eli mitään rajaa teillä täällä ei ole siihen, että kuinka moniulotteisia me voidaan tehdä, koska ei se ulottuvuusena tarkoita mitään muuta kuin, että siinä kaverin osoitteessa on niin monta indeksiä. Eli äsken kun piirrettiin tähän se Petteri-osoite, niin Petteri-osoite oli, että se asustaa ykköskerroksen kolmas asunnossa. Jos mä laitan lisää dimensioita, niin mähän saan lisää dimensioita, kun mä piirrän näitä kerrostaloja tähän monta kappaletta tälleen peräkkäin. Niin silloinhan mulla on jo kolmiulotteinen systeemi näitä kerrostaloja. Sitten mä otan niitä muutaman rinnakkain, niin silloinhan mulla on neljäulotteinen. Eli yhdellä indeksillä sanotaan, että mikä semmoinen rinnakkaan oleva kerrostalosatsi. Seuraavalla indeksillä, että siitä rinnakkaista kerrostalosta mikä talo. Seuraavalla indeksillä mikä kerros. Seuraavalla indeksillä mikä asunto. Ja sitten kun nimitetään kaupungiksi sitä, että meillä on monta kerrostalosatsia vierekkään ja pistetään monta kaupunkia, niin me voidaan puhua jo viisiulotteisesta taulukosta. Eli se on vaan, että kuinka monimutkainen tuo osoite on siinä, että yhtään sen ihmeellisempi asia se ei se monta dimensiota ole. No tyydytään nyt siihen kaksiulotteiseen. Ja nyt jos me halutaisiin laittaa sinne se Petteri asustamaan yksinään sinne taloon, niin tämä meidän talo voisi olla semmoinen, että me laitetaan sinne kuhunkin asuntoon tieto, että montako ihmistä asustaa siinä kyseisessä asunnossa. Eli se äskeinen Petteri asusti ykkösrivillä kolmos asunnossa, niin sitten me sanotaan, että siellä asustaa Petteri yksinään. Sitten neloskerroksessa siellä asunnossa kaksi asustas Liisa ja Matti kolme Ipanan kanssa, eli siellä olisi sitten viisi asukasta siinä kohdassa. Ja nyt talonmies haluaa tietää, että kuinka monta asukasta meillä on talossa, niin talonmies voisi haluta tietää, että paljonko siellä on asukkaita, niin sitten me voitaisiin tehdä hieno alioma summa, joka kertoisi, että paljon on kaikkien asuntojen summa tuolla talossa yhteensä, ja sitten me voitaisiin se tulostaa. Noin. Mutta ennen kuin tehdään se, niin mä voisin haluta katsoa, että miltä tuo näyttää tuo mun talo, niin sen takia mä voisin haluta tehdä sinne aliohman tulosta, jolle tulee parametrina siis tuo tulostettava talo. Ja sen kirjoittamiseksi, niin mähän aloitan taas vanhaan tapaan. Voisi kuka kahansa tulostaa tuommoisia kaksiulotteisia taulukoita, mikseipä, eli public, staattinen, ei siihen tulostamiseen tarvita tietää muuta kuin sen talonne asukasmäärät, niin saadaan tulostettua kuinka paljon missäkin asustaa. Sitten mitä tämä palauttaa, no tätä tulosta ei ole sijoitettu yhtään mihinkään, eli ihan selkeästi void-aliohma, sen nimi on tulosta, ja sitten tuonne pitäisi keksiä jotakin, mutta tehdään siitä se tynkä ensiksi, varmempaa silleen. Sinne ei tarvitse sinne tynkään laittaa yhtään mitään, jos meillä on void-aliohma, niin sehän on jo semmoisenaan toimiva. Sitten parametrilista, eli tämän nimi on joku. Mä en laita sen nimeksi talo, koska mä voisin ihan missä tahansa muussakin yhteydessä tulostaa. Jos mulla on mikä tahansa muu, vaikka se meidän eilinen sopulipeli, niin mä voisin senkin tulostaa, ja silloin se olisi hassua, jos ton nimi olisi talo. No nyt on enää yksi asia, että mitä pitää laittaa tohon kohti, että mä saan siihen oikean tyypin. Olisin kysynyt sillä vehkeellä, mutta en rupea sitä nyt virittää uudestaan henkiin. Eli sama tarina kuin ennen, ei yhtään sen kummosempi. Eli tämä eka parametri saa tuon arvon, ja mikä tämä talo on, mennään tuolta katsomaan, talo on int. Kahdessa dimensiossa, eli tuo ihan raakana mitään ihmettelemättä mennään ja kirjoitetaan tänne. Eli int, noin on ton teen tyyppi, ja sitten dokumentoidaan, mitä tämä tekee, eli varastan dokumentit tuolta toisesta, niin säästyy vähän aikaa mun kirjoittamisesta. Testit olisi kivaa kirjoittaa, mutta testit on todellahan työläs, niin kuin nykyosaamisella kirjoittaa, semmoisille aliohmille, mitkä tulostaa näyttöön jotakin. Se olisi helppo, jos tämä aliohma vaikka tehtävä olisi vaikka muuttaa sinne jokaiseen asuntoon nolla ihmistä, niin silloin tämä olisi helppo tehdä. Muuten unohdin tuossa sanoa, että nyt kun tämä tilataan tämä, niin kyllähän se Paavo Nyylätkin jokaiseen paikkaan nolla siellä, niin kaksiulotteisessa tapauksessa sama juttu, että kun me tilataan se taulukko sieltä, niin siellä on nolla joka paikassa odottamassa. Eli nyt siellä talossa asuu vaan noissa kahdessa paikassa jotakin. No niin, nyt pitäisi, että mä saan laskettua, niin nythän mun pitäisi lähteä tätä laskemaan, että montako ihmistä on ykköskerroksessa, ja sitten laskee montako ihmistä on kakkoskerroksessa, eli mun ensimmäinen homma olisi käydä täältä kaikki kerrokset läpi itse. No, mistäs mä tiedän paljon siellä on kerroksia, niin mä saan sen kerrosmäärän selville siitä, että mä kysyn siltä taulukolta, että kuinka pitkä sulla on nolladimension koko, eli ne dimensiot menee sitten siitä isoimmasta alkaen, eli isoin dimensio, siinä on tavallaan se kerrosten määrä, eli kun mä kysyn siltä, että kuinka paljon on siellä dimensiossa niitä, niin se vastaa mulle tuossa äskeisessä esimerkissä 6, tässä esimerkissä se vastaisi mulle 2. No sitten jos mä haluan tietää, paljonko siellä on niitä asuntoja kerroksessa, eli jos puhutaan yleisestä taulukosta, niin varmaan saraakkeita, ja se on sitten sama, oli klipporissa väärä juttu. Saraakkeita on sitten sama kysymys, mutta eritetään sille seuraavalle dimensiolle. Jos teillä olisi ollut se monta kerrostaloa pötkyssä, niin silloin tuo nolladimensio olisi ollut se, että paljonko niitä kerrostaloja on pötkyssä, ja ykkösdimensio olisi ollut sitten niiden kerrosten lukumäärä, ja kakkosdimensio sitten se sarakkeiden lukumäärä. No niin, nyt mulla on tuo tiedossa. Ja lähdetään menemään niitä rivejä läpi, eli tehdään siihen force-ilmukka. Force-ilmukka, missä ja tonhan saa tehtyä, että force-ilmukka helposti kirjoittaa for ja tap tap, niin se täydentää sen tähän malliin. No, mä henkkohtaisesti käytän yleensä indeksiä, jossa mä tämän indeksin nimenä käytän, että jos se menee rivejä ja sarakkeita läpi, niin mä teen yhden indeksin, jonka nimi on vaikkapa indeksi riveille tai indeksi y-suunnassa, riippuu kumpikonissa tavallaan loogisempi, indeksi y-suunnassa ja sitten kuinka pitkälle tämä menee, niin mehän mennään kaikki rivit läpi siinä, niin saadaan laskettua ne kaikki rivit sieltä. No sitten, tai käytyä läpi, ei laskettua. No sitten jokaisella rivillä, kun mä oon yhdellä rivillä täällä menossa, eli vaikka nyt täällä nollarivillä, niin sittenhän mä käyn laskemassa monta asukasta täältä löytyy. Eli nyt mun pitäisi mennä tämän yhden rivin kaikki sarakkeet läpi. Ja sen takia kirjoitan tämän sisälle toisen force-ilmukan, tap tap, ja annan sen indeksin nimeksi ix, niin kuin indeksi tuolla x-suunnassa, ja se menee sitten nollasta tuonne sarakkeiden määrään asti, mutta ei mene sinne, koska se on pienempi, eli ei enää siihen sarakkeita kohtaan. Ja sitten mitä mä teen kullakin alkiolla, niin periaatteessa mä teen, että console write, että ne pysyy samalla rivillä, niin mä otan sieltä sen, tehdään nyt sillä tavalla, että mä otan sen apumuuttujan tässä lukuun. Eli nyt kun mä oon yhdellä rivillä yhdessä sarakkeessa, niin ihan samalla tavalla kuin mä äsken otin sen Petterin osoitteen, niin sama juttu nytte. Eli otetaan tuolta taulukosta siitä riviltä, missä mä oon menossa, siitä sarakkeelta, missä mä oon menossa, oleva alkio, ja sitten tulostetaan se. Ja nyt jos mä ajasin tämän tämmöisenä, niin se tulostaa kurjasti ne kaikki asukkaat yhteen pötkyyn siellä. Eli sen takia, kun mä saan yhden rivin valmiiksi, niin mä sitten sen jälkeen, eli yksi rivi on tullut valmiiksi, niin sen jälkeen mä pistän sinne rivinvaihon perään. Ja nyt ne tulee ne asukkaat tuohon kivasti. Jos mä haluaisin ne sillä tavalla, että niiden välissä on vähän tyhjää, niin mä voisin tehdä vaikka sillä tavalla, että mä käytän tässä sitä hienoa formaattisysteemiä, eli sanon, että tulostetaan tämä yhden asunnon tiedot kahden kokoiseen paikkaan ja sitten vielä välilyönti siihen perään. Niin nyt se tulostuu aika nätisti se meidän tilanne siihen näköiselle. Ja samalla voitaisiin tulostaa se meidän sopulipeliin. Se sama taulukko voitaisiin, tai samalla aliohjelmalla voitaisiin tulostaa se eilinen sopulipelin tilanne. No niin, nyt mulla on hieno aliohjelma, mikä tulostaa ton taulukon sisällön, ja jos nämä alkiot merkkijonoja, niin ei tämä tilanne muuttuisi miksikään. Ainoa, mikä tulisi eroksi, että tuossa pitäisi olla sitten string, että se tulostaa string-tyyppistä kaksiulotteista taulukkoa, ja tuossa pitäisi olla sitten string on sitten se yksi alkio, ehkä sen nimi silloin ei ole luku, vaan joku muu. Tai jos mä oon oikein noheva, niin eihän mä tarvii apumuuttuja, koska mä voisin tämän kirjoittaa suoraan tuonne luvun tilalle. Mutta olkoon nyt tuolla apumuuttujalla. No sitten se talonmies halusi tietää, että montas asukasta siellä on yhteensä, eli sen takia se haluaa sinne aliohjelman summa. Eli sitten kirjoitetaan sama tarina kuin äsken. Public, static. Ahaa, nyt se palauttaa jotakin, kun se sijoitetaan tuonne asukkaita, mikä se asukkaita on intti, eli tämä palauttaa silloin int-tyyppisen arvon. Sen nimi on summa. Sille tulee yksi parametri t, mikä sen t:n tyyppi, sama tarina kuin äsken, niin käydään tsiikaamassa, että mikä se talo oli tyypiltä, eli se oli kaksiulotteinen taulukko. Pistetään nuo sulut paikalla ja tehdään siitä tynkä. Return 0, noin. Sitten dokumentoidaan se ja siinä kohti huijaan nyt törkeästi ja kopioin sen dokumentin tuolta, että päästään kotiakin. Noin, laske taa yhteen kaikki taulukon alkiot. Ja tehdään vaikka testi tänne, luodaan tänne yksi kaksiulotteinen taulukko, joka voidaan tehdä tällä tavalla alustaa, että tämä alustaa rivit, eli se alustetaan ihan niin kuin yksiulotteinen taulukko, eli yhdet aaltosulkeet, mitkä alustaa sen kaikki rivit, ja kukin rivihän on sitten, nyt yksiulotteinen taulukko, mikä alustetaan tuossa. Eli nyt mä saan tehtyä siihen kaksiulotteisen taulukon, jonka riviit on 1-2-3 ja 2-2-2 ja 4-2-3. Ja niiden summa nyt toivottavasti sitten pitäisi olla 21. Ja sitten ajetaan testit ja saadaan punaista ja sitten lähdetään tekemään toteutus. Ja täällähän mulla oli oikeastaan aika sikaa hyvää toteutus äsken. Käytetäänpä sitä tuossa hyväksi. Eli mä haluan summan laskea, niin eiköhän silloin ole ihan fiksua tehdä samaa kuin yksiulotteisen taulukon summan laskemisessa. Eli laitetaan summa aluksi nollaksi. Ja sitten ainoana erona äsken se, että mä en tulostakaan sitä alkiota, vaan sillä alkiolla mä teen, että mä tuota summaa kasvatan sillä luvulla. Ja sitten kun mä oon kaikki rivit ja sarakkeet mennyt läpi, niin sitten lopulta mä palautan sen summan. Eli riippumatta siitä, mitä mä teen sillä kaksiulotteisessa taulukossa, niin tämä itse logiikka on sama. Yksi silmukka menee läpi rivit, toinen silmukka menee läpi sarakkeet, sitten mä otan yhden alkion ja sitten teen sille alkiolle jotakin. Nyt lasken summaa, äsken tulostin sen, riippuu tilanteesta, mitä mä haluan sillä tehdä, mutta tuo perusrunko on niinku sama aina sille kaksiulotteiselle taulukolle. Jos mun pitäisi tulostaa sieltä ne alkiot, mitkä on yli 5, niin silloinhan ainoana erona olisi, että mä laittaisin ton eteen vielä ifin, että vaan sit kun se on yli 5. Ja nyt se tulostaa, että meillä on 6 asukasta siellä meidän talossa tällä hetkellä. Ja sit se talonmies tietää, että vielä pitää, no ei nykytaloissa ole edes talonmiestä. Ennen vanha se talonmies olisi tiennyt, että nyt pitää vielä myyä lisää asuntoja sieltä. Aika vähän asukkaita on siellä 6 kappaletta. Tästä kysyttävää. Eli kattokaa näitä mun luentoesimerkkejä. Siellä on semmoinen ongelma kanssa osalla ihmisistä, että ne menee niin kuin heti hutaan. Ei kato videoita, ei kato luentoja, ei kato demon palautuksia, ei kato näitä mun luentoesimerkkejä, sitten rupeaa tekemään sitä tehtävää, niin onhan se oikeasti aika mahdotonta. Eli kattokaa näitä esimerkkejä, kun mä oon täällä tehnyt näitä pieniä esimerkkejä, niin käykää nämä itse läpi sitten, ennen kuin alatte näitä demoja tekemään, tai sitä kyseistä tehtävää tekemään, että sieltä saatte se idea, että miten me mennään niitä läpi. Eli nyt, jos me etsitte sitä suurinta, niin se suurin tulisi ihan samalla rungolla se yksi demotehtävä nyt tästä. Ei muutu oikeastaan viime kertaa muuta kuin, että sovelletaan sitä tohon kohtaan. Otetaan sieltä se toinen esimerkki, mikä siellä jaetussa oli, missä tuota kaksiulotteista taulukkoa voitaisiin käyttää hyväksi. Eli nyt jäi vähän aikaa, kun möhläsin tuossa äsken, mutta eiköhän me ehditä sitä auttavasti kattoa, eli mä otan sen luentoprojektin tuohon, niin eli mulla on siellä tämmöinen tiedosto kuin kentän muokkaus CS. Ja idiksenä olisi, että me saataisiin tehtyä, ennenköhän se ajoisi. Idiksenä olisi, että me saataisiin tehtyä toi tavallaan pelikenttä suunnitella sillä tavalla, että se olisi niin kuin aika tämmöinen ruudukkomainen ja saadaan valita, mitä siinä on. Tämähän on jypelissä valmiina, mutta saatte idean, että mitä siellä jypelissä takana tapahtuu. Elikkä, halutaan kuvata se meidän pelikentän ulkoasu tällä tavalla, että saataisiin sanoa tähän tämmöinen kaksiulotteinen taulukko kirjaimista. Elikkä sanottaisiin, että meidän pelikenttä on semmoinen, missä on kirjaimia kahdessa ulottuvuudessa, sen nimi on kenttä, ja sitten luetellaan se, että alkaa se kaksiulotteinen, loppuu se kaksiulotteinen. Äsken mä olin kirjoittanut samalle riville, mutta riveillähän ei ole väliä C-sarpissa. C-sarpissa, eli se on helpompi lukea, kun mä kirjoitan ne eri riville tämän alustuksen. Ja sitten kukin rivi on alustettu näin, että siellä on meillä palikka ja sitten joku ympyrä. Sitten on tyhjä ruutu, palikka, en tiedä mitä tuo R on. Ja sitten on joku muu erityyppinen vehe tuolla ja sitten palikka ja niin edespäin. Ja meidän bikini tekisi tuon. Sitten meidän homma olisi nyt tehdä aliohma, tee kenttä sinne, jolle viedään parametrina tämä meidän taulukko, ja sen pitäisi siitä sitten tehdä meille sopiva kenttä. Ja muuten ihan samat tarinat, mitä teillä on ennenkin ollut näissä Jypelin jutuissa, että laitetaan mahdollisesti gravitaatiota päälle, eli jos mulla ei ole gravitaatiota päällä, niin silloin tuo yksi pikkupiste, näköjään tuo pikkupiste, tulee tuommoinen pikkulainen pallo sinne. Ja R oli varmaan R niin kuin rectangle, eli niiden R:ien kohdalle tulee tuonne pien suorakaide, ja sitten tuohon P:n tilalle tulee sitten tuommoinen kuvaatus. No niin, eli nyt kaikki likainen työ meille jäi tänne T-kenttäaliohmaan, ja T-kenttäaliohmassa selvitetään ensiksi vähän, että minkä kokoinen tämä meidän, laitetaan siihen ensiksi jollakin tavalla, mikäs tuo koko muuten on. Koko on näköjään, että kuvitellaan tämä näyttö niin kuin 10 palikkaa leveäksi. Ja sitten lasketaan, että eli se on meillä nyt tämä, koko on meillä, const int, eli tämä on vakio, sitä ette voi muuttaa, tämä ei ole paha asia. Sitten tämä on nyt se, mitä sitten viikonloppuna puhuttiin, semmoista asiasta kuin attribuutti, eli se on koko pelin sisällä käytettävissä tämä yksi pallo, joka nyt ehkä sitten saattaisi joskus tulla, että sitä voi liikutellakin jollakin. Ja laitan siihen private sen takia eteen, että jos ette C-sharpissa kirjoita mitään siihen, niin se on private. Mutta Javassa, jos ette kirjoita siihen mitään, niin se ei ole private. Ja kaikki muut attribuutit kuin private on huonoja asioita. Eli tämän ero on nyt sitten kaikkiin muihin muuttujiin se, että se näkyy kaikille tämän meidän pelin aliohimille. Puhutaan niistä myöhemmin. Olkoon se nyt tuossa, vaikka sitä ei varmaan missään tarvita. Noniin. Eli T-kentässä yritetään ensiksi laskea, että mistä kohti meidän on järkevä aloittaa se piirtäminen. Että jos meillä on koko näyttö tuossa kohti, niin koitetaan laskea siihen sitten joku tästä vasemmasta reunasta suurin piirtein tuon puolivälin puolikkaan verran plus jotakin niin, että ensimmäinen palikka tulisi piirrettyä tuohon kohtaan. Eli oikeastaan melkein sama kuin se mun äskeinen tulosta. Eli tulostetaan tietyssä mielessä yksi palikka tuohon kohti, toinen palikka tuohon kohti ja niin edespäin. Ja tuo alku X, alku Y on sitten se ensimmäisen palikan nurkkakoordinaatit. Ja nyt lähdetään käymään sitten tämä meidän kenttätaulukkoa läpi itse. Eli ihan samalla tavalla kuin äsken. Eli vipotetaan kaikki sen rivit läpi itse. Eli tämä on just sama kuin siinä mun äskeisessä matriisiesimerkissä. Kaikki rivit läpi itse. Tämä olisi voitu ottaa johonkin apumuuttoja, jos olisi haluttu, niin kuin äsken otettiin, mutta nyt se on kirjoittu suoraan tuohon paikalle. No sitten laitetaan, että nyt sillä rivillä X on sitten tuossa alku X:ssä. Ja sitten seuraavalla kerralla se X on sitten sen palikan leveyden verran toisessa paikassa ja palikan leveyden verran toisessa paikassa. No nyt sitten otetaan sieltä meidän taulukosta sen palikan paikka, mikä kohdalla me ollaan menossa. Eli joku näistä kirjaimista, PO, tyhjä merkki ja niin edespäin. No sitten riippuen nyt mikä kirjain se on, niin meidän pitäisi tehdä eri asioita. Yksi mahdollisuus olisi kirjoittaa tähän if-kasa sillä tavalla, että if t on, mä en tiedä miksi tämä on t-tä nimi eikä palikka tai kirjain tai muuta. Mutta sen nimi nyt on näköjään t. Kuka tämä on tehnyt? Mun nimi siinä on, mun mielestä tämä on jonkun muun tekemä, mutta ei se mitään. Olkoon sitten mun huonosti nimeämä. Niin olisi kirjoittaa vaihtoehtoja siihen, että if t on p-kirjaa, niin tehdään jotakin. Mutta siellä tämmöisen ison pötköifin sijaan on mahdollista käyttää tämmöistä rakennetta kuin switch, mikä voitte ajatella, että se on vain kasaperäkkäisiä if-elsejä. Eli tämä switch-idea on se, että jos tämä t on p-kirjain, niin me tehdään tämä koodi. Jos tuo t on r-kirjain, me tehdään tämä koodi. Jos tuo t on o-kirjain, me tehdään tämä koodi. Jos se on piste, niin me tehdään tämä koodi. Jos ei se ole mikään noista, niin silloin me ei tässä tapauksessa tehdä mitään. Tänne voitaisiin laittaa perään vielä erikseen semmoinen kohta kuin default, jos haluttaisiin. Ja siinä kerrottaisiin, mitä tehdään, jos ei se ole mikään noista. Mutta jos ei meillä ole mitään tarvetta tehdä, että me ei muita muotoja tunneta. Ja sitten luo palikka, luo rectangle, luo ympyrä. Nämä on ihan samanlaisia aliohmia, mitä ollaan jo tehty siellä ihan kurssin alusta asti luo ympyrää niin edespäin. Ainoana erona on siinä, että sitä peliä ei ole kuljetettu nyt parametrina, kun esimerkiksi luo ympyrä, miten sinne pääsi F12. Luo ympyrä on semmoinen, että se ei olekaan statiik nytten, niin silloin se pääsee käyttämään sitä his-viitettä suoraan. Eli tämä nyt on sen peliin, joka tässä on pistetty käyntiin, niin sen metodia sinne se tulee lisättyä sitten. Eli tuossa voisi lukea se his, jos se teitä selventää. Ja sitä on mahdollista käyttää, koska tämä ei ole statiik. Jos mä laitan tuohon statiik, niin silloin siitä tulee käännösvirhe, että sitä this ei voida käyttää, koska se staattinen tarkoittaa, että meillä ei mitään olioita ole luotu. No niin, muuten tämä on ihan sama, mutta sillä ei mennyt parametrina se peli. Ja nyt tämä luo aina sitten sen kokoisen palikan, mikä se meidän koko oli, siihen paikkaan, mikä tuossa oli menossa. No niin, eli jos se kirjaan sattui olemaan P, O, niin mentiin luo ympyrään. Jos se sattui olemaan P, niin mentiin luo palikkaa, mikä laittoi sinne vielä jonkun surkeen kuvaankin ja niin edespäin. Ja sitten tälle switch-lauseelle ominaista se, että tässä pitää olla kunkin pätkän lopuksi sana break, mikä katkaisee tässä switch-lauseen, eli hyppää ulos tästä switch-lauseesta. Ja C:ssä ja Javassa tämä toimii niin, että jos sitä breakia ei kirjoita, niin silloin se jatkaisi tuohon seuraavaan kohtaan. Eli jos mulla tuota breakia ei olisi Javassa, niin se loisi palikan, sitten se valuisi tähän seuraavaan ja loisi sinne rectangle-palikan. Mutta C-sharp ei anna semmoista onneksi tehdä. Tämä on hyvä ominaisuus C-sharpissa, niin kuin selvästi ylivoimainen verrattuna Javaan, missä tämä break aina unohtuu ja sitten tämä tekee mitä sattuu. No niin, no sitten kun mä oon sen yhden palikan tehnyt, niin kasvatetaan sitä X:ää sillä koolla. Eli sillä mä saan sitten se ensimmäinen palikka piirty tuohon kohti, kun mä kasvataan X:ää, näiden väli on koko, niin kasvataan X:ää tuolla koolla, niin mä pääsen tuohon kohtaan. Sitten piirrän seuraavan palikan, kasvata X:ää, tuun tuohon kohtaan, piirrän seuraavan palikan, piirrän tuohon kohtaan. Sitten kun se tulee valmiiksi se koko X:ä siitä, niin sen jälkeen Y:stä vähennetään sen koon verran, eli seuraava palikka alkaa tuosta kohti ja uusi kierros alkaa taas sillä, että X:ä siirretään tänne alkuun. Ja sillä mä saan sitten piirrettyä näitä palikoita tähän nätisti niin paljon kuin halusin. Eli siitä voitte vähän ottaa mallia. Ja tämä sama luo kenttä, T-kenttä, niin on siellä Jypelissä valmiina, mutta vielä vähän monipuolisemmin. Mutta samalla idealla, että me voidaan niin kuin tietyssä mielessä kuvata, että minkälaisia olioita me halutaan muodostaa. Ja sen jälkeen minua on helppo täällä muuttaa, että jos mä haluankin tuohon kohti pienen pallon, niin mä vaihan tuota yhtä ainoata kohtaa. Ja etuhan tässä on nyt se, että tämä kenttäsuunnittelu voidaan antaa niin kuin kenelle tahansa, sen ei tarvitse ohjelmoinnista ymmärtää juuri mitään. Eli tämä on yksi idea ohjelmoinnista, että me tuodaan se tieto siitä, mitä siellä sisällä on, niin pois sieltä ohjelmakoodista ja nostetaan se jonkun näköiseen tämmöiseen dataan, mitä on helppo käsitellä, niin kuin tässä tämä kenttätaulukko. Joo, nyt tsemppiä niihin demojen tekoon ja käyttäkää kaikki apu hyväksi, että saatte tehtyä niitä, että enää ei kukaan tipu kurssilta.